tāpat kā no iepriekšējām ekspedīcijām, nu jau 21 gada garumā, es sagaidu tikai to labāko. Vienmēr tiešām ir paveicies, jo katrā Latvijas novadā ir izcili stāstītāji, izcili praktisko darbu darītāji un zinātāji. Un šogad mēs braucam Viļakas apkaimē, var teikt, pašā pierobežā. Ļoti daudz stāstu par 80. gadiem, gan par žūpības apkarošanu, gan par tām pārmaiņām. Sapnis un iecere ir izveidot krājumu, kurā būtu doktorantu un arī maģistrantu un jaunāku studentu raksti.